Hverdagen er bedre med Meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 650 gram fersk kyllingfilet til 89 kroner, 8 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 109, og 250 gram Ali kaffe til 29,90, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
Rus, Simen, det gøy.
Ja.
Og litt skummelt.
I fredagens navn, liksom.
I fredagens navn, ja.
God timing, sånn sett.
Ja, ikke sant.
Men ja, jeg kan være enig I begge de adjektivene.
Ja, ja. Det er alltid litt sånn touchy å snakke om, og jeg tror det vi skal snakke om I dag kanskje enda mer touchy, jeg vet ikke, psykedelika, bruk I terapi.
Ja, det ganske touchy, kontroversielt og I tiden. Det jo en spesiell sånn kurve, hvor relevant eller oppe I samfunnsdebatten psykedelia har vært. Det var veldig oppe og spennende for veldig lenge siden, og så har det vært I undergrunnen I mange ti år, og nå har det blitt veldig aktualisert igjen, så det veldig spennende det som skjer nå, som vi skal gå inn I dag. Da.
Det veldig gøy. Og vi har fått inn en som jobber med dette, forsker på dette, Ivar Goksøyr, velkommen hit.
Hei, tusen takk.
Psykologspesialist.
Riktig.
Og du driver klinikken Psykologvirke I Oslo. Og så du tilknyttet sykforsk, innovativ behandlingsforskning ved sykehuset I Østfold.
Riktig.
Det stemmer. Og så sitter du også I styret til Norsk Psykedelisk Forening, holdt jeg på å si.
Ja, Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap.
Nettopp. Det var nesten. Jeg kom nesten I mål der. Ok. Psykedelika. Jeg har lest meg litt opp på det. Det betyr altså, psyke betyr sinnet vårt. Og delika kommer fra gresk og betyr åpenbaring.
Yep.
Og åpenbare seg. Og det jo, sånn som jeg ser det, kan ikke tenke meg noe mer positivt, og å få åpenbart sitt eget sinn for seg selv. Det det handler om.
Det det handler om, ja. Og det jo mye det man prøver å få til I terapi, da. At de sanne selva våre kan få lov å komme fram bak stengsler som vi har lært oss til å sette opp, og så ligger jo de sidene som kanskje tilhører vårt autentiske selv der likevel og vil banke på og prøve å komme opp, men da blir vi kanskje engstelige eller vi tar ut enda mer avstand både til oss selv og til andre.
Ja.
Så dette medisiner som hjelper å åpne opp og øke forbindelsen vi har til oss selv. Og når vi forbundet med oss selv, så forutsetninger på plass for å også kunne ha forbindelser til andre.
Ikke sant?
Og I tillegg ser vi at det øker forbindelsen vi føler til naturen og verden som sådan også.
Ja. Det lover mye, holdt jeg på å si. Det er sånn, du beskriver nesten litt sånn paradisiske tilstander.
Ja, og det jo det mange beskriver, altså opplever den tilstanden som litt paradisisk, altså som, eller den kan være det da. Altså, den jo veldig stor variasjonsbredde. Men for folk å få en psykedelisk opplevelse ofte en av de sterkeste og viktigste opplevelsene som man har. Det har man også veldig sånn harde data på, at en femtedel av personene I et studie på Johns Hopkins rangerte den psykedeliske opplevelsen på topp 5 enkeltstående, meningsfylte, viktige livshendelser.
Shit.
Og at det I det hele tatt mulig I et laboratorium jo helt utrolig som et vitenskapelig fenomen.
Ja.
Men samtidig så det jo en forskjell fra å ha en sånn opphøyd tilstand og til å, hva skal jeg si, transformere den enkelt sånn opplevelsen til en måte å leve på, eller altså integrere og, det I hverdagen.
Omsette den I hverdagen, ja.
Nettopp.
Ikke sant? Ja,
og de definisjonene som dere kom inn på kunne jo nesten vært brukt om terapi også, det å komme bedre I kontakt med seg selv og komme forbi de trengslene. Det jo det vi prøver å få til I terapi og har prøvd siden de terapiens fødsel.
Vugge.
Ikke sant?
Og, så det... Det jo ikke så rart at man har prøvd å forene de to.
Nei, det ikke det. Og det som du sa, så min inngang til dette var jo at jeg jobbet som psykolog I ganske mange år, og sett potensialet og hvor viktig det når man klarer dette prosjektet da, å forbinde folk med seg selv og komme hjem på en måte. Og at det et veldig stort potensial for det, men det veldig vanskelig å få det til. Så med økende spesialisering og sånt, så kan man nå flere, og man kan nå dypere. Og det. Men det også at når man ser kontrasten da, mellom det potensialet som ligger der, og de sakene der man når djupt, så er det så utrolig fulfilling. Men så er det fortsatt så mange man ikke klarer å nå, da, og i hvert fall ikke like djupt. Så det er motivasjonen min, altså alt som kan hjelpe oss i dette arbeidet må vi i alle fall undersøke
til det fulle. Bare jeg har lyst til å gå tilbake litt før vi går videre. Du snakket om denne uroen, jeg bare kjenner det så godt igjen. Altså, en ting at man kan slite med angst og depresjon og andre psykiske problemer, men det spennet man kan stå i med at man kjenner på disse problemene, men også dette selve som man lengter sånn etter.
Ikke sant?
Gir det mening det jeg sier? Altså en ting liksom selve den psykiske utfordringen, men lengselen etter å finne tilbake til seg selv, bare i det spennet der blir det også en stor uro?
Ja, det tror jeg absolutt. Altså at det er skremmende. Altså at å komme tilbake til seg selv er både noe vi djupt ønsker, men det er også noe vi kanskje brent oss på, eller kanskje vi ikke har blitt møtt. Så at det ikke har vært så lett opp igjennom, og det er forbundet med både ganske sterk sorg, og det er forbundet med sterke frustrasjoner og ensomhet.
Raseri og skam kanskje, og ja. Ikke sant, det ligger mange. Ja. Og det du sier, eller ja, vet du hva, det skal jeg komme litt tilbake til senere. Vi skal gå nærmere inn på hva psykedelika gjør. Først så har jeg lyst til å spørre deg, når du sier psykedelika, hva innebærer det? Jeg vet det MDMA. Det kanskje den mest brukte, eller?
Ja, altså vi kan si på den ene siden det klassiske psykedelika, og det jo da en samlebetegnelse på ulike naturlig forekommende stoff som finnes i forskjellige planter, kaktuser, sopper og så videre.
Fleinsopp og sånn?
Jep.
Ja, det gjør det der også, ja.
Ja da, men som også kan fremstilles syntetisk i laboratoriumet, som LSD eller psilocybin, som virkestoff i fleinsopp. Så det finnes det kaktuser som mescalin og San Pedro og sånne peyote.
Ayahuasca,
ja, ayahuasca. Som er i Sør-Amerika, der man mikser en barken, eller det vel av en liane og blad fra en annen plante, og sammen blir det en mikstur som får en psykoaktiv virkning. Så det er på en måte klassiske psykedelika som er det mest kjente, og så har du andre stoff som også åpenbarer sinnet, men som på en måte er litt andre virkninger, der MDMA er en stor en som på en måte ligner på meskalin, men som også har en ganske annen virkning, en mer forutsigbar virkning, kanskje en mer angstdempende, iboende angstdempende virkning. Også på andre siden av den store paraplyen som man kan kalle psykedelika, så ligger også ketamin, som er et dissosiativt legemiddel, men som blir i økende grad brukt i depresjon, der man også kan på en måte få opp og se prosesser i sinnet som ellers er utilgjengelige og usynlige for oss.
Ja, ok. Og hvis vi kaster et blikk bakover, altså sånne stoffer som dette har vært brukt nesten alltid, har det ikke det?
Jo, i uminnelige tider, årtusener i alle fall, som man tolka fra hulemaleri og forskjellige skrifter etter hvert.
Hvordan tolker man det fra hulemaleri?
Det er soppa.
Mye farger.
Det er mye sånn soppa, tilbedelse av soppa, og soppa står liksom i sentrum for transcenderende opplevelser, ser det ut som.
Ja, spennende. Har du andre eksempler på ting sånn fra, nå snakker jeg gamle dager?
Ja, altså i gamle Hellas for eksempel, så hadde jeg jo det som heter Mysteriene i Eleusis, der almuen en gang i livsløpet fikk ta del i denne guddommelige opplevelsen som man fikk når man drakk drikken kykion, som der man hadde store opptog og sånt, altså innvielsesritualet da, en kulturelt ritualisert bruk av en psykedelisk drikk fra, jeg tror den fra meldrøy, eller fra en sopp som vokser på korn.
Ja, spennende. Og så hvis vi spoler ganske langt frem da, det ble forsket en del på dette på 50, 60, 70-tallet. Men så stoppet det ganske brått opp.
Ja.
For da ble det, da fikk man sånn narko, eller fikk det narkostempelet liksom, man er, og sånn narko.
Det var vel også, de gikk vel litt sånn dårlig litt før det også, det var jo sånn som jeg har forstått det.
Ok, få høre.
Myteomspunne MK Ultra-prosjektet til CIA, hvor de forsket på.
Det har jeg ikke hørt om.
Jeg er ikke noen ekspert på det heller, Ivar kan sikkert mye mer om det enn meg, men de forsket vel på bruk av LSD og andre psykedelia som var vel i forhør for å svekke viljen og påvirke psykologien på ulike måter da, og kunne bruke det i militære settinger. Så de brukte mer eller mindre etiske måter å finne det ut på da. Det var nok ikke alle forsøkskaninene som var like velinformert om hva de meldte seg på og gikk vel ikke så bra og alene litt som hoppet ut av et vindu.
De dopa vittnene liksom? De dopa vittnene, eller dopa de skulle få forhøre?
Det var vel målet, men de måtte jo forske på det først da, for å finne ut av hvordan det funker. Så nå merker jeg at jeg litt på dypt vann her altså.
Nei, men jeg tror det riktig det du sa altså, også, jeg tror jeg tenkte på å bruke det for å altså, hva heter det, inkriminere statsledere og altså, altså, forgifte deg da, med LSD og få deg til å oppføre seg rart i offentligheten og, og kunne man bruke det i drikkevannet og sette en befolkning ut av spill og sånn men en av mine favorittsitat når det gjelder akkurat det her var en, som en psykolog som heter Duncan Blewett på Saskatchewan sykehuset i Kanada som drev mye med LSD han sa at it really backfired når jeg prøvde å gi LSD i sånne forsøksøyemed til sine egne soldater for det første soldaterne ville når de hadde fått prøvd LSD var å slutte i hæren
de skjønte at krig, det er make peace not war liksom det blir jo litt feil selvfølgelig
det er ikke den mest usympatiske virkningen kanskje,
nei, egentlig så tenker jeg det kanskje en del statsledere som burde prøvd litt LSD jeg tror vi kanskje hadde fått en fredeligere verden
make love, not war
make love var det ikke
Ja, det er også en låt av en fyr som heter Hayes Carl, som heter K-Mag Yo-Yo, okay. Som handler om en fyr som blir tatt for å smugle opium i Afghanistan eller noe sånt, og så blir han da rekruttert til det MK Ultra-prosjektet, og det er bare en historie om det da.
Ja, nettopp.
Den anbefaler jeg å sjekke ut.
Det kan man høre på.
Utrolig morsom.
Ja. Ok, men i hvert fall, forskningen på psykedelika stoppet opp på 70-80-tallet. Hva var det som skjedde da?
Ja, så det greit å få med seg det at LSD ble oppdaget av en tilfeldighet, men man skjønte ganske, eller man trodde da at det kunne være et nyttig medikament i psykiatri, så på 40-tallet så begynte man å sende ut Sandoz Pharmaceuticals i Schweiz, begynte å sende ut LSD til forskjellige forskere på psykiatriske institusjoner verden over. Mm. Og til å begynne med så var det, kalte man det psykotomimetika, fordi man tenkte at det ligner på en psykotisk tilstand, og kanskje kunne det derfor være et utforskningsverktøy for psykosen. Men så etter hvert så så man jo at folk fikk jo veldig livsberikende erfaringer, slik at det er ikke så typisk det psykotiske kanskje, selv om det kanskje kan være det i enkelt tilfelle, så fant man ut at man måtte finne et bedre navn på det. Og da kom det til psykedelika, at det rett og slett egentlig åpenbare sinnet, altså det, og det breie innholdet i sinnet er veldig stort, og vi bærer på veldig mye. Og så var det egentlig når LSD ble mer assosiert med motkulturen, så begynte det å bli vanskeligere å få finansiert forskning og få godkjent forskning. Det var en av grunnene. En annen grunn var at forskningen som ble gjort før 1962, den kunne ikke man hensyn ta fordi det kom nye gullstandarder for hvordan man skulle drive forskning på legemiddel i kjølvannet av en sånn talomidskandalen eller noe sånt. Det var mange barn som ble født med misdannelser. Så det var da dette randomiserte, kontrollerte studiet ble satt som gullstandard når man skulle godkjenne legemiddel. Og det er et design da, som er slik at man skal prøve å isolere kun den farmakologiske variabelen til et stoff. Og så skal man strippe vekk alt annet. For eksempel forventningseffekter som pasienten eller terapeuten måtte ha, slik at ingen vet om du har fått stoffet som skal være terapeutisk eller ikke. Men det er jo litt vanskelig med så sterke, altså psykoaktive stoff som LSD. Og i tillegg så er det jo slik at psykedelika ikke har så mange spesifikke farmakologiske virkninger, at man kan få veldig mange forskjellige opplevelser og sånt, helt avhengig av hva slags innstilling og tilstand man kommer inn i opplevelsen med, og alt etter hvordan settingen er. Og når man prøvde å ta vekk all mulig støtte og terapi i settingen, og kun ga LSD til folk på et mørkt rom og kom inn og sjekket på det en gang i timen, så fikk ikke man helt de samme resultater som man får når man kan optimalisere og gjøre terapi og psykedeliske medisiner samtidig.
Okay. Det stoppet opp.
Ja.
Men nå har det skutt fart igjen.
Nå har det skutt fart igjen, ja.
Ja, og ikke bare LSD.
Nej, nu är det först och främst psilocybin som är en lite kanske en ändrad lite mildare virkningsprofil men ganska lik som man forskar mest på, men som också är ett klassiskt psykedelikum, och så är det MDMA.
Ja.
I tillägg ketamin då, hvis man vill kategorisera det som ett psykedelika.
Ja, okej.
Okay. Så det är där det är mest forskning nu. Och nu är det allerede i 2016, så det var det året i historien där det blev publicerat flest artiklar om psykedelika sedan toppen på sent 60-talet.
Akkurat. 60-tall. Det sker mycket där. Så vitt jag har skönt så ligger Norden ganska långt framme här.
Ja, så vi har både i alla fall både Sverige, Danmark och Norge har studier pågående nu på psykedelika och MDMA.
Ja. Och vilka lidelser är det man har koncentrerat sig om? Jag vet att PTSD i vart fall.
Yes, når det gjelder MDMA så er det helt klart PTSD-forskningen som er kommet lengst.
Ja.
Og der er man allerede i gang med de siste store studiene før legemiddelgodkjenning eventuelt kan bli en realitet.
Mm. Og hvis det blir legemiddelgodkjent, betyr det at hvem som helst, altså en psykiater, kan bruke det?
Ja, altså detaljene der gjenstår litt å se, men det blir i alle fall ikke sånn at du kan gå på apotek og ta det med hjem.
Nei.
Det blir til bruk på sertifiserte klinikker da.
Ja.
Om det blir private klinikker eller kun sykehusavdelinger, det litt uklart ennå.
Ja, men det lovlig å bruke det i dag? Ja, så bruker du det i din terapi?
Det ikke lovlig å bruke i dag, nei.
Nei.
I teorien så kan man søke om godkjenningsfritak. Hvis man har behandlingsresistente tilstander, så kan man søke om å få bruke medisiner som fortsatt er på utforskningsstadiet. Men det er ingen som har prøvd på det hittil i Norge, så i praksis så er nok det en veldig lang prosess og vanskelig å få til per nå.
Ja,
Det ikke det? Altså, jeg bare, ja, synes jeg har sett det på noen private psykologkontorers hjemmesider og sånn, at de driver ketaminassistert behandling.
Ketamin er et unntak, ja.
Det er et unntak, ja, altså, hvor det ikke fikk lov opp. Ja.
Ja, for ketamin er allerede et godkjent legemiddel, slik at da er det litt annerledes, og det er lettere å bruke det på også indikasjoner som legemiddel nødvendigvis ikke er godkjent for, mens MDMA enda ikke er et godkjent legemiddel. Så der har du forskjellen. Så det er et par private klinikker i Oslo som driver med ketamin, og så har vi også sykeforskere har vært delaktige nå i å rulle ut det første tilbudet til akuttpasienter, der akuttpasienter ved Sykehus Østfold får ketamin. Så i år faktisk.
Aha.
Eller ja. Sent i fjor var det, vi begynte så vidt.
Ja, nettopp. Fordi jeg har lest også at pasienter med PTSD, da, de har jo, det ser ut at det helt fantastiske resultater. Jeg tror det var 67-68% som etter et år ikke lenger kunne klassifiseres innunder PTSD-diagnosen. Altså de må ha vært friske.
Ja, det er riktig. Det er ganske forbløffende resultat, selv når man tenker på at patienterna var i utgångspunkten väldigt behandlingsresistente.
Ja.
Att de hade haft PTSD i genomsnitt 19 år och hade prövat väldigt mycket också så kallt evidensbaserad terapiform och mediciner tidigare.
Mm.
Så det är väldigt väldigt goda, väldigt starka resultat.
Ja. Kan du beskriva vad som sker med en som har PTSD som brukar är det MDMA som är det föredragna medlet där?
Ja.
Vad är det som sker? Med sinne til
ja. Nei, det man kan begynne med å si litt om det som kjennetegner en PTSD-pasient er jo at amygdala fryktsenteret er overaktivert.
Ja.
Når man tar MDMA så skjer det en reversering da, at man begynner å kunne reflektere mye mer, og amygdala stilnes, altså så fryktsenteret blir deaktivert eller redusert aktivitet der.
Man får litt avstand til traumer, rett og slett,
ja, man kan se det. Ja, man føler seg trygg. Man, den der konstante trusselen og årvåkenheten og at man står i spende, man faller til ro i sin egen kropp.
Mm.
Det ser ut til å handle en del om utskillelse av oksytocin, som er et hormon som er involvert i amming og når vi klemmer lengre enn 20 sekunder og sånne ting, som handler om tilknytning. Så det er en viktig ressurs som hjernen blir fylt av når man tar MDMA. Og når man får en sånn veldig sterk kroppslig følelse av å være trygg, då trenger man heller ikke om å sette opp forsvarsmekanismer. Så fordi kroppen er jo veldig beskyttende mot trauma vi bærer på, og holder det på en armlengde så vel så det avstand. Men når du tar MDMA så blir du rolig og trygg i kroppen, forsvarsmekanismene går ned, og da kan du begynne å se langt og dypt inn i deg selv. Og når du gjør det så ser du ut til å skje egentlig en spontant helende prosess i det vi ikke driver overkontrollerer med oppmerksomheten vår og sinnet vårt og undertrykket og sånt, i det vi kan stille oss selv i fri, så begynner kroppen å jobbe av seg selv. Og folk beskriver at det kommer opp altså bilder, gestalter, altså man blir vist ting, kroppen begynner å avreagere med følelser som har vært undertrykte og riste ut frykt som har satt seg i systemet, og man får opp veldig sånn dype innsikter.
Så du kanskje si at man muliggjør en gjennomarbeiding ved å fjerne forsvarene.
Nettopp.
Og det er det som er vanskelig når man har PTSD, man kommer ikke inn til selve traume liksom, fordi det er så mye frykt at man...
Ja, og det tenker jeg kan generaliseres til mye psykisk strev, eller i hvert fall som terapeuter har prøvd på så lenge man har holdt på med dette, hvordan så vi best kommer forbi forsvarene og komme i kontakt med det som ligger bak det.
Ja, ja.
Ikke alle tilnærmer undervis, da, men de aller fleste, vil jeg si det. Og det har man jo klødd seg i hvordan man kan gjøre det bedre. Skal man sitte stille i båten og gynge med forsvar og gi det tid? Skal man konfrontere det?
Ja.
Dette er jo da en ny variant, da. Og en slags, jeg vet ikke, er det fælt å si snarvei? Eller en ny måte, i hvert fall en ny måte å gjøre det på?
Ja, så og på... På motsatt enda den skalaen med at man liksom har forbi forsvaret, at man er på en måte underaktivert, så er det jo det at man blir overveldet, eller at man er kronisk, altså at man blir hele tiden invadert av minnet, og det ligger så nærme hele tiden, og det kommer opp, liksom det skal veldig lite til for å bli trigget. Og,
sånn hudløs.
Hudløs, ja. Mm. Slik at MDMA hjelper jo veldig til å finne, til å utvide det toleransevinduet, da. At man kan gå inn i traumatiske ting uten at man blir overveldet.
Ja.
Så det virker både slik at man blir trygg som man, med deg som heldre litt for langt unna og skrur seg selv litt for mye av, så hjelper det å komme i berøring på en måte. Og deg som kanskje sliter med at man veldig fort blir overveldet, så utvider man veldig det vinduet der man kan jobbe før overveldelsen skjer. Da.
Så det hører liksom ut som man finner veien tilbake til tilliten.
Tillit er
tenker jeg. Det er sånn som når jeg hører deg snakke. Den tilliten som har blitt brutt.
Det er kanskje den beste oppsummeringen.
Fantastisk.
Så gratulerer. Mm.
Så flink jeg er. Skulle nesten tro jeg gikk på psykedelika. Men du, eller dere, det er jo veldig mye stigma knyttet til dette. Er det mye motstand ute i feltet?
Ja, altså, når jeg begynte å interessere meg for disse tingene for noen år siden, så var det jo en helt annen situasjon. Så stigma er i ferd med å, altså fordommer står for fall når kunnskap blir spredd. Nå har vi fått mye økt kunnskap de siste 5 årene med veldig mye artikler og veldig mye data, og det virker som folk i økende grad er i stand til å ta inn på en nøktern måte og se på liksom hva er det tallene forteller oss her.
Mm.
Fordi,
det ble synlig siste utgave av psykologtidsskriftet. Det var veldig fine og store oppslag, da. Men også reaksjonene i ulike Facebook-fora og sånt var mer åpne enn jeg har sett før. Stemmer det?
Ja, det er også mitt inntrykk, altså. Ja. Så, jeg tror det handler om først og fremst om kunnskap. Fordi man har jo mange forestillinger om hva dette er, og det er ikke alle de forestillingene som stemmer.
Mm.
Så du var inne på dette med snarvei for eksempel, og at det kan, en kritikk er at det blir en sånn naiv tro på liksom, at det finnes en eller annen kjemisk snarvei. Og jeg vil også si at det er jo noe som virkelig kan gjøre at prosesser kan gå raskere og prosesser kan gå dypere. Men er det noe som er felles for de som får et opplevelse, er jo at jeg sier at jeg forstår at det ikke finnes noen snarvei. At man må jobbe seg gjennom de lagene som ligger der. At veien ut er gjennom.
Ja, du sier at fagpersoner mener at dette er en snarvei, altså de avfeier det som en snarvei?
Det er en kritikk, ja.
Ja.
Altså urealistisk snarvei og sånt. Men det representerer jo ikke holdningene til fagfolk som er involvert i det, og heller ikke til pasienter.
Nei.
Altså, og dette med... Ja, fordi man får den innsikten da, i at det finnes ingen quick fix for en god del ting. Da. Altså at mange ting kan hjelpe litt, og både medisiner som kan stabilisere oss er veldig viktig, og det er viktig med teknikker, og det er viktig med ulike terapeutiske strategier som kan hjelpe oss å fungere bedre og sånt. Mm. Men for den virkelig dypere frigjeringen, personlig frigjering, så man må gå gjennom de vanskelige tingene. Mm. Og det er en veldig sånn åpenbar og tydelig ting som folk ser da når de har fått en slik opplevelse. Mm. Mm. Så det gir også en motivasjon for veldig mange til å jobbe videre, og man forstår mer rasjonale for ulike terapiretninger, og flere sier at de får mye mer ut av terapien i etterkant, fordi man har fått mer innsikt og skjønt mer, og også bygget kanskje litt kapasitet da, gjennom å ha gjort et visst arbeid.
Og sett liksom et glimt av gleden, eller tryggheten, eller tilliten, ikke sant? Så man vet hva man skal jobbe mot, da, på en eller annen måte.
Nettopp.
Men et viktig punkt i den motstanden også, må vel være det at de fleste som tar psykedelika, gjør jo ikke det i kontrollerte settinger på et terapikontor. De gjør det på fest, eller med venner, og kanskje i fylla, og kommer i trøbbel. Altså, man kan ta overdoser, man kan få i seg noe man ikke vet hva er, eller man kan få vanskelige reaksjoner, fordi din personlige struktur tilsier ikke at du burde drive med dette her i det hele tatt, for eksempel. Mm. Dette er jo de vanligste historiene i dag, ikke sant? Og som mange får inn på terapikontorene sine, og da setter man det kanskje fort i samme bås, da. Så det må være kompliserende for dere i dette feltet, at dette er også noe man driver med helt andre steder.
Ja, helt klart. Og jeg tror at det er kanskje ikke stoffet i seg selv, eller et objekt, en kniv i seg selv, eller en bil i seg selv, som er farlig, eller bra, eller dårlig. Det handler hele tiden om bruksmåten. Mm. Så selvfølgelig, og det er viktig å få med seg også de kritiske perspektivene. Nå har vi jo snakket veldig mye om på en måte det positive potensialet som ligger her, men det er klart at særlig de klassiske psykedelika kan jo åpne opp veldig mye, og av og til kan man få en liten overdose selvinsikt kanskje. Mm. Og man kan få opp ting som kanskje kan være vanskelig å lande underveis, og samtidig vanskeligere å undertrykke på en sånn funksjonell måte i etterkant. Mm. Så man kan bli destabilisert på en måte og få økt symptomtrykk. Mm. Det trenger ikke å være en krise det, men det kan være hvis man er på kanten av et eller annet stup, så kan det bikke det litt over. Mm. Så det handler også veldig mye om hva holdning man har når man kommer inn. Altså at man må være forberedt på at det kan være starten på en prosess framfor løsninger på et problem da. Mm. Og selvfølgelig hvis man tar det i settinger der man ikke er trygg, og altså, så det er det jeg snakker om hele tiden. Nå er jo terapeutisk bruk, altså i en klinisk setting, alt jeg refererer til da.
Ja, absolutt.
Men for det, ikke sant, det er det som blir problematisk, tenker jeg, med å snakke om dette, fordi det du beskriver, det du forteller, er jo noe som, altså, det er jo mange som lengter etter det, selv om man kanskje ikke har noen dype psykologiske problemer, psykiske problemer, ikke sant, så kan man lengte etter akkurat den der, altså, hvem lengter ikke etter paradisisk tilstand, liksom? Det er jo ikke rart at man doper seg, men det er dette med hvor farlig det kan bli, da, ikke sant? Det kan utløse psykoser, og det kan jo være døden til følge også, hvis man stapper i seg. Ja.
Ja, det er absolutt risiko forbundet med psykedelika som er det meste annet, så det er viktig å ikke underskjelle det, men i en terapisetting så ser man at det er et veldig, veldig trygt legemiddel og en veldig, veldig trygg prosedyre, uten, altså tryggere og mer bivirkningsfritt enn veldig mange andre ting vi på en måte aksepterer og driver med da. Så faren er jo på en måte det som er knyttet til kanskje psykologiske farer, altså at man kan, det kan bli en vanskelig prosess på en måte, eller at man kan få, man kan bli litt destabilisert. Det er vel hovedbekymringen i en sånn klinisk setting, terapisetting da. Mm. Men tallene ser veldig, veldig gode ut, altså at det er vanlig terapi og alle terapimetoder at det er en liten andel som kan få økte symptomer underveis i en sånn prosess, og det gjelder sikkert dette fagfeltet også, men det er ingen overrepresentasjon av folk som får det dårligere i disse studiene. Tvert imot.
Hvilke andre diagnoser er det brukes på?
Ja, siden vi snakker om MDMA, så er det jo noen studier på MDMA som på angst og depresjon i forbindelse med livstruende sykdom, kreftsykdom, på alkoholisme. Man har også gitt det til par, altså der en part har PTSD, den andre parten ikke har PTSD, men forholdet får veldig store problemer,
som jo er vanlig. For partneren også? Altså.
Ja.
Hvorfor det? Holdt jeg på å si, hva gjør det?
Nei, jeg tror rasjonalet der er vel rett og slett at man anerkjenner at når en person har hatt en psykisk lidelse eller hatt PTSD i veldig mange år, så har det påvirker også omgivelsene, og særlig de næreste relasjonene på veldig dype måter. Mm. Og at en ting er å behandle symptomer, PTSD-en til enkeltindivider, som er viktige og som kan hjelpe veldig mye, men en annen ting er også å se på all den dynamikken som har satt seg fast i parret, og har mulighet til å gi deg en ny start. Mm. Så det er også ganske interessant da. Så er det også et studie på sosial angst ved autisme, som er veldig interessant. Altså at MDMA er jo kjent for å øke ikke bare tillit, som du var inne på, men medfølelse, empati.
Ja.
Og det er jo et issue for folk med autisme i varierende grader, men å forstå andre og seg selv for så vidt. Så det er veldig interessant å lese en del av de beretningene om folk med autisme som sier at de føler at de har sett på en måte verden litt for første gang, og sett seg selv for første gang. Og,
akkurat, wow.
Og ja, så det er spennende.
Veldig. Jeg håper tanken slår meg også. Kanskje psykopater også burde prøve?
Ja, det er vel igjen at det skal sikkert sterkere lue til, men kanskje skal du prøve, eller altså, jeg tror i hvert fall, ja, det er et stort spørsmål å sammensette.
Ja, da, det var
sånt,
litt flåsete av meg også. Men så vet jeg også at du har altså, forstyrrelser som unnvikende emosjonell personlighetsforstyrrelse. Der tenker du at det kunne være noe?
Ja, det er i hvert fall helt klart et område som vi bør undersøke. Fordi det er noe med den selvmedfølelsen, den dype aksepten av seg selv, det som MDMA-terapi kan bidra til. Da. Der man, flere beskriver det som at man kan lese seg selv mer eller mindre som en åpen bok. At man kan gå tilbake og se veldig tydelig de ulike livsfasene, hva som egentlig skjedde, og hvordan du egentlig har reagert på det, og hva det har lært deg om deg selv, og hvem du er i verden. Mm. Og hvem du må være i verden, og hvem du absolutt ikke kan være i verden. Mm. Og at det virker veldig sånn, altså lindrende for skamproblematikk og slike ting, som alt dette er ganske sentrale ting i hos unnvikende personunnvikende personlighetsforstyrrelse, altså dype selvfølelsesvansker. Så det, igjen da, det må jo være som integrert ledd i en større liksom, terapiprosess selvfølgelig. Men ja, vi er nysgjerrig på det, og så har vi nettopp fått forskningsmidler, POD-midler til et prosjekt, verdens første studie på MDMA mot depresjon i Sykehuset Østfold. Så det er vi jo veldig stolt av, og
gratulerer.
Skal sende inn til REC nå ganske snart.
Men da tester dere det på pasienter?
Ja. Og vi, as we speak, så har vi begynt screening av pasienter til et studie der vi skal prøve å bruke MDMA mot PTSD her i Norge også.
Ja. Og er det sånn at folk kan søke seg inn der, eller?
Nei, det er ikke det altså.
Bare tenk på til lytterne som sitter der ute, jeg vil.
Da får du de som er veldig motivert i utgangspunktet kanskje. Det blir ikke de mest sikre forskningsresultatene hvis alle er megagira i utgangspunktet.
Akkurat.
Så, men mens vi er inne på det, så hvis, vi er veldig mange ting vi har lyst til å gjøre, og som vi synes er viktig å få sett på. Men vi mangler finansiering, så hvis det er noen som har rike onkler der ute, så er vi en forskningsstiftelse ved Sykehuset Østfold som gjerne tar imot donasjoner.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Hverdagen er bedre med Meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 650 gram fersk kyllingfilet til 89 kroner, 8 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 109, og 250 gram Ali kaffe til 29,90, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du, Simon, kunne du tenke deg å prøve MDMA i din terapi? Har du sittet og tenkt liksom på pasienter og tenkt, han burde
hatt... Jeg må innrømme at jeg har hatt litt blandet forhold til det.
Ja.
Fordi jeg har hatt noen opplevelser i terapirommet som er nettopp sånne eureka-øyeblikk for å være litt flåsete da, med folk som har prøvd MDMA for eksempel på privaten og hatt opplevelser med en voldsom selvinsikt som de aldri har vært i nærheten av før. Jeg har hørt det beskrevet på ganske troverdige måter et par ganger, og det har blitt et veldig godt bidrag inn i terapien. Selv om jeg merket at det lugget litt i magen min da når vi startet med det. Dette ikke et felt som jeg spesielt bevandret i, men jeg tok noe det for det det var da, og det ble en god terapi, og en ganske kjapp terapi. Så det skjedde endringer ganske fort, relasjonelt, og med, kanskje først og fremst med skamproblematikk og selvaksept.
Ja, men så du har en positiv erfaring med det, rett og slett, du også da?
Ja, det har jeg altså, men jeg har flere dårlige.
Okay.
Men det ikke nødvendigvis et motargument, fordi de jeg har snakket med har gjort dette her i ukontrollerte omstendigheter.
Ja.
De har heller tatt dem av på fest eller på narspill og hatt dårlige erfaringer.
Ja, dårlig.
Man vet jo ikke akkurat hva de har fått i seg, eller hvor mye, og det blir også blandingsbruk, som også gjør at man ikke kan si helt hva som er bra her. Så derfor jeg litt blandet. Fordi jeg synes man skal være forsiktig med å romantisere dette her for mye. Det stor risiko involvert.
Det akkurat det, og vi snakket litt om det i sted, men det noe med, ikke sant, selv om man kan lengte etter det du beskriver, Ivar, så det noe med ikke gå ut og kjøp noe under brua ved elva, liksom.
Nei, det må du ikke gjøre. Det viktig, for det stor risiko involvert med. Men det ikke noe motargument mot denne forskningen i det hele tatt, fordi det blir et helt ugyldig sammenligningsgrunnlag.
Ja. Men det viktig likevel å ha begge disse tankene i hodet samtidig.
Ja.
Jeg glad for at dere nevner det, altså både det at man kan ikke ta forskningsresultat i en setting som der for det første folk blir forberedt, man blir screenet, man får masse støtte underveis, både før opplevelsen og under opplevelsen og i etterkant av trent personell. Så den, og et laboratorie fremstilt helt rent stoff, så det noe helt annet enn å skulle ta det rekreasjonelt. Selv om det finnes anekdotiske historier om folk som også får terapeutisk utnytte i slike settinger, så finnes det også mange anekdotiske historier om folk som får dårlige opplevelser. Men jeg også glad for at du sa det, Simon, for dette jo et vanlig motargument. Altså at man tenker at siden det mye skadevirkninger som man har hørt om og vært i kontakt med i rekreasjonelt bruk, så kan ikke dette være bra. Men sånn er det altså ikke. Det er ikke slik at dette er stoff som gir noe mer skadevirkning enn noen andre psykologiske metoder i terapirommet, da.
Ikke sant?
Men så, finnes
det, ja. Så ja, bare for å svare da, at det, nei, jeg ikke imot det. Jeg er åpen for det hvis vi kommer dit at vi kan si at dette har god effekt. Det er testet ut like mye som andre intervensjoner, så klart man er åpen for det. Det som er fint å se er jo hvordan vi klarte å åpne opp dogmer som påvirket av politikk og kultur og motkultur og kan se mer objektivt på dette her, for det ganske følelsesladet greier. Det litt sånn høyre-venstre greier som kommer fram, og det ikke bare på lunsjrommet dem, det også i forskningsinstituttene og til de som fordeler pengene, og det at vi klarer å se mer objektivt på dette her, og de faktiske resultatene er litt ut av boksene våre.
Jeg husker disse filmene vi så på gymnasiet. Da var det sånn et trekk hasj, så ligger du i grøfta og er sprøytenarkoman dagen etter. Altså, det er jo det bildet jeg har vokst opp med.
Ja.
Ja, det tror jeg det bildet de fleste vokste opp med. Just say no, ja. Altså, det er en krig mot narkotika som ble lansert. Altså, i alle kriger så er det også en del propaganda. Men jeg tror forståelsen vår av avhengighet også utviklet seg. Altså at man, en del av de, for eksempel laboratorieråttene der man gjorde forskning for å finne ut hvor avhengighetsskapende og farlige stoffer ble gjort på råttet som var helt alene i bur og ikke hadde noe liv. Mens når man gjorde samme eksperimenter der man hadde whatever rusmiddel i en sånn hendel og vanlig vann i en annen hendel som rotten kunne trykke på, hvis de hadde masse venner rundt seg og hadde et godt liv ellers, så brukte ikke de det noe mer enn av og til hverdags og, nei, til fest og moro liksom.
Og de hadde fester de også, ja.
Det ble vel også sett litt på med mennesker, holdt jeg på å si, sammenligningen av bruken av opioider eller heroin i soldater i Vietnamkrigen, og hvor liten andel av de som ble avhengige når de kom hjem til de som kom hjem til en ok
de som kom hjem til et ordentlig liv, ja, med nære og kjære.
Så man må heve blikket litt da.
Det er liksom Det ikke nødvendigvis slik at stoff i seg selv gjør det så forferdelig avhengig, men det klart, hvis man har et vanskelig liv og sånt, og man kan få en eller annen flukt, så er det noe som de fleste av oss vil kunne benytte oss av hvis alternativet ikke så finnes eller synes. Da. Men vi har også sagt at vi nevnte dette med flukt i sted, eller paradisiske opplevelser. En ting som viktig å si om psykedelika og MDMA også er jo at det ikke slik at man, hvis man tar det, får en nødvendigvis en flukt eller får nødvendigvis et paradis. Man, det er ting som konfronterer deg med virkeligheten, konfronterer deg med alle mulige sider deg selv. Men det er sånn at det både bringer opp de vanskelige og negative på en måte, følelsene og ting, altså du har anledning til å få bearbeidet og sett på det, og kanskje få noen nye imprint eller altså, endringer av en del av de skripta du blitt sittende igjen med.
Rewiring av brain.
Mm. Samtidig som du også kan koble deg på de virkelig gode følelsene i livet. Mm. Framfor kunne man sagt tradisjonelle psykofarmaka som virker kanskje primært litt gjennom begrensning, demping, litt frakobling.
Ikke sant. Fordi hvis man har en terapi da med MDMA, så er det ikke sånn at man begynner å gå på MDMA jevnlig. Det er noen timer man
Det er nokre få ganger, både med psykedelika og MDMA, så er det nokre få ganger i løp, som et integrert ledd av en lengre terapiprosess. Da.
Ja, ikke sant.
Så det er ikke noe, du slipper deg altså faren eller ulempene med daglige bivirkninger av medisiner du tar hver dag.
Mm. Men kan du gå gjennom sånn helt konkret den avtalen hvor du skal få preparat da? Hvordan ser den konsultasjonen ut? Jeg regner med at den ikke er på 45 minutter, og så er det takk opp for veldig. Ja, så jeg skjerper på akkurat hvordan det ser ut.
Ja, det kan jeg dele. Jeg har jo selv vært med i et studie, som en del av opplæringen min, så var jeg med som deltaker i et studie i USA. Så det kan jeg se for meg, as we speak. Men nei, du kommer på morgenen, og da så har du en liten prat. Du har jo møtt terapeutene før og bygd opp et tillitsforhold til deg, og de vet en del om deg, og forberedt deg på hvordan virkningen av medisin kan være, og ja, fått litt sånn flight instructions da, på hvordan du kan møte forskjellige ting som måtte dukke opp og sånn. Og så får du medisin, og man har en dagseng som man gjerne ligger på med teppe og sånt, så har man musikk og øre, hva heter det? Blindfolds, øyemaske.
Er det selvvalgt musikk, eller er det spesiell musikk?
Det er ikke selvvalgt, nei. Du kan komme med ønske. Men flere av...
Men det er ikke hardrock?
Det er ikke så mye hardrock, nei.
Metallica, liksom? Det er ikke det.
De fleste studiene har standardisert i spillliste, men faktisk disse MDMA-studiene kan terapeutene velge litt grann, da. Mm. Så der har man gjort studier allerede på at man sammenlignet klassisk musikk som var spillisten man brukte på eksperimenter på 60-tallet og sånt, og med mer sånn verdensmusikk eller mer ambient og sånt, og har ikke funnet noen signifikante forskjeller på utfall. Altså. Mm. Ser du som mye kan gå da.
Ja.
Men i alle fall, så du ligger, men hovedpoenget er at du får hjelp til å føle trygg og avslappet, og så er øyemaskene for at dette er en indre prosess der du skal se innover. Musikken kan være til hjelp for å liksom, ha en struktur som kan guide deg litt, eller som du kan nå å henge tak i på en måte.
Mm.
Hele tiden mens du ligger der, så er jo terapeuten der, og det er jo en mann-kvinne-dyade da, som blir brukt. Så du er hele tiden både en mann og en kvinne du kan henvende deg til. Og etter hvert som virkningen av medisin begynner, så begynner jo den indre reisen av den trippen, som man sier. Eller det begynner å skje ting, at man begynner å få bilder eller følelser, eller ting begynner å endre seg litt. Og da blir man oppmuntret til å bruke mye tid innover. Fordi man tenker at det er ikke terapeutene som på en måte heler. Det er liksom du selv har det du trenger inni deg.
Så du trenger ikke å sitte og ha kontinuerlig dialog, holdt jeg på å si, med hva du opplever?
Nettopp. Man veksler litt på mellom perioder, lengre perioder med sånn introspeksjoner, som det heter, der man ser innover, og så at man når som helst kan reise opp også og snakke med terapeutene. Men man prøver å begrense også samtalen underveis litt grann, slik at man kan samle flest mulig erfaringer, og så har man masse tid til å snakke i etterkant.
Mm.
Men det er litt forskjellig. Noen vil ligge innover nesten hele tiden, mens terapeutene bare sjekker inn av og til, mens andre har relativt sett mer dialog da. Men det er et viktig prinsipp at ting kommer opp fra innsida helt av seg selv. Ofte ser man veldig sånn forbløffende prosesser. der, som veldig vanskelig å se for seg at en psykolog eller en terapimetode skulle tenkt ut i forkant hvilke ting som skulle skje i hvilken rekkefølge.
Men man rett og slett ganske genial selv.
Ja.
Det det.
Selvhelende kapasitet.
Ja, det jo et fantastisk bilde, altså, hvor mye vi faktisk bærer av løsningen, at vi bærer løsningen selv.
Ja. Hvis vi bare tør å
åpne oss
og slippe kontrollen.
Så det en hel dag det der?
Det blir en hel dag.
Mm.
Riktig.
Mm. Og så hva skjer etterpå da? Altså, hvordan reagerer pasienten på det dagen etter? Eller hva, det må jo være en utrolig sterk opplevelse.
Ja, for veldig mange er det det. Og apropos dette med altså MDMA kan jo bli kalt ecstasy på gata og sånt. Og, folk kan jo si sånne ting som I don't know why they call this ecstasy. This was hard work.
Oh, ja, sånn, ja.
Så, så at man kan være ganske sånn... Det forskjellig da. Altså, man kan være ganske utmattet. At man har vært gjennom noen virkelig dype prosesser og sånt. Så man kan være veldig oppstemt og veldig ydmyk og veldig takknemlig og veldig glad, men også har fått veldig mye å tygge på og liksom føle seg litt sånn worn out og vært gjennom en tørketrommel. Men så er det jo standard at man ikke alene heller når man er avsluttet for dagen. Da har man en nattevakt som du kan når som helst snakke med, og du overnatter på institusjonen i disse studiene, så vi tar veldig godt vare på folk. Og morgen etterpå så møtes man til en første sånn integrasjonssamtale, som man kaller det.
Ja.
En halvannen time i alle fall. Da,
for der, lande opplevelsen, liksom, snakke gjennom og, det, og forankre den sikkert også.
Nettopp. Mm. Makes sense.
Det litt paradoksale her er at her kan jo det helt eksperimentelle møte det byråkratiske Helse-Norge på midten. De har jo blitt så opptatt av korttidstilbud, strukturerte intensive tilbud over bare noen få dager, for eksempel. Så det kan jo være midt i blinken. For,
politisk sett så høres dette ut som en god investering, ja.
Ja, det sånn helseøkonomisk.
Helseøkonomisk.
De vil nok like designet på dette.
Absolutt. Det intensivering av behandlingsdosering er absolutt et trekk i tida, og det gir jo mening at
Hvordan reagerer politiske Norge på dette?
Så vi har hele tiden hatt en veldig ryddig dialog med Legemiddelverket, og alle studiene vi har søkt om har gått rett gjennom regional etisk komitee, og så har vi hatt mer prosesser med Legemiddelverket der det har vært helt profesjonelle og hatt veldig relevant innsigelser. Og det første studiet vi prøvde å få godkjent, det endte jo med at vi ikke fikk anledning til å gjennomføre det i Norge, men det var mest fordi at studiet allerede var i gang i andre land som hadde godkjent under samme forutsetninger, og da kunne ikke man endre på det når det hadde begynt da. Men så vi opplevde det som en, altså at de er jobben sin. Så det virker ikke som det er ingen politisk motstand eller byråkratisk motstand, sånn sett. Følge ordinære spilleregler.
Men er det sånn å forstå, så vidt jeg har skjønt hvertfall, så lidelser som min bipolaritet, altså psykoselidelser, der vil man ikke bruke dette?
Så det er utgangspunktet, ja. Fordi man har sett en del eksempel på at det særlig kan være risiko for å trigge en manisk episode. Og det er at man har tatt en foranstaltninger i de moderne studiene der man ekskluderer folk som har bipolar lidelse eller psykoselidelse eller som har det i nærmeste familie. Da. Så, men nå så jeg nettopp før jeg kom, tenkte jeg skulle lese meg litt opp da, siden jeg var klar over det. Så er det et studie som er på gang nå der man ser på det, riktig nok bipolar 2 da, men der man bruker psilocybin. Ja, nettopp. Og skal se på sikkerhet og effekt av det i et kontrollert studie.
Hvilket sa serotonin?
Nei, psilocybin.
Psilocybin, ja. Psilocybin, ja.
Virkestoff i fleinsopp og ligner på LSD. Så det er jo egentlig det første godt kontrollerte studiet der man ser veldig systematisk på akkurat den lidelsen da.
Ja.
Og så er det forskjellige, altså det finnes jo forskjellige spørreundersøkelser som er dårlig kontrollert, men som viser og bekrefter jo at ja, det er en risiko, men det er også eksempel på at personer kan få hjelp av psykedelika, sånn i hvert fall. Men dette er ikke god forskning da. Det er blant annet en doktorgradskandidat som heter Benjamin Mudge, som gjør veldig interessant forskning på seg selv. Der han behandlet seg selv med ayahuasca, som er dette brygget i Sør-Amerika, og gjør veldig systematiske undersøkelser av hva slags effekt han får av det, og forskjellige typer brygg, og forskningen hans er jo for smal til å kunne konkludere noe, men det kan tyde på at det er visse psykedelika som er mye kortere bindingstid på denne serotoninreseptoren, som ikke gir så høy risiko for mani utveckling likväl och flera
Men han är bipolär eller nej?
Han är bipolär. Han beskriver ju att han har prövat sig en läkemedel och varit institutionaliserat inlagt väldigt mycket och klart att stabilisera symptomen sina men till en hög pris och att han fungerar bättre med denna typen men det är verkligen på
Det är en mer anekdotisk
Det är väldigt anekdotisk och anbefaller ingen att verkligen sluta med medicinerna sina eller gå över på psykedelika på detta område i det hela tatt men bara för att säga att det är inte nödvändigtvis så svartvitt och att vi må vente på mer kunnskap og det på vei.
Mm.
Så det positivt.
Nettopp, for jeg, det jo igjen hvordan man forholder seg til. Jeg mener jo at bipolariteten min handler om traumer i barndommen gjør, ikke sant? Og det derfor jeg synes at dette så interessant. Fordi jeg tror det kan løsne opp noe da.
Ja, det flere som sier det også. At det både kan hjelpe deg å arbeide med traumer som ligger bak der, og som også gjør at de blir mer sensitive for de indre tilstandene sine, slik at de kan catche seg selv når de på vei ut til høyre og også at det beskriver psykedelisk opplevelse som en, at det gir en veldig sånn form for samvittighet eller en slags ansvarsfølelse en slags sånn sosialt ansvar som gjør at det vanskeligere å minimere en del av de skadevirkningene de gjør under manisk episode
ja
Så, men igen detta är helt anekdotiskt och sånt så.
Men är det mycket sån undergrundsverksamhet på detta? Jag vet att sån ayahuasca tillbys ju i såna lukkade det var en som nämnde det för en stund sedan att han hade varit på det i Norge.
I Norge.
Mm.
Ja, så nu känner jag det miljö så väldigt gott, men jag vet att det finns i Norge och det är lovligt i Nederländerna och det är lovligt i latinamerikanska land, Bolivia som jag bodde i tidigare. Där var ju det en del av kulturen I alla fall en del av några av kulturerna där.
Mm.
Så och det har blivit alltså när MDMA blev lovlig I 1985 så är man estimerat att för det ena som sker då är att all lovlig övergrundsterapi blir stoppad och forskningen blev också stoppad I väldigt väldigt många år. Mm. Men rekreationsbruk blir inte stoppad. Det är det enaste, det är det man önskar ramma men det är det som inte blir ramma I väsentlig grad ser ut som.
Mm.
Och det gjorde också att terapiverksamheten gick under grund och det var flera av de som drev med MDMA lovlig för förbudet som sa det att när du har uppdagat själens antibiotika så kan inte du förlata det bara för det är blivit olovligt.
Mm.
Så följde en etisk förpliktelse till att fortsätta. Och det är ju starkt vittnesbyrd om ikke andre folk som villige til å risikere karrieren og fengsel og alt mulig for å fortsette med noe som de tror på. Så kan det jo hende at de var forledet av et falskt lys. Men jeg ville vært forsiktig med å konkludere I den retningen for tidlig I hvert fall.
Men hva tror vi da? Sånn, altså, det ser jo ut som, det ser jo veldig lovende ut for altså, forskningen viser til veldig positive resultater. Og når tror du det eventuelt kan brukes I Norge?
Ja, først så vil jeg si at nå har vi snakket mye om det positive liksom potensialet som ligger. Mm. Så vil jeg også bare si at det heller ikke psykedelika for alle.
Mm.
Og det virker ikke like godt for alle. Og det også en fare med at man begynner å tenke at liksom, man tenker at de farmakologiske effektene alene skal bære en djup terapiprosess.
Mm.
Man må forstå at det bare et verktøy, en del av en djupere prosess som kan hjelpe fagfolk og pasienter, mennesker som prøver å komme til bunns I vanskene sine og bearbeide det som ligger bak alt som kommer til syne på overflaten.
Mm.
Veldig, veldig fint sagt. Og kanskje en viktig ting å si til de som hører på der ute som tenker, ok, her håpet, det dette jeg har ventet på, men som kanskje ikke har prøvd så mye ordinær terapi da, men hvis du blir nysgjerrig på det, tenker, shit, dette dypet av meg selv, jeg har lyst til å finne ut av, prøv vanlig terapi da, først om så bare når du venter, holdt jeg på å si, fordi det nok av eksempler av folk som klarer å oppnå disse tingene, også uten medikamentell hjelp da.
Mm.
Helt klart.
Og så det forhåpentligvis noen som ikke hadde klart det ellers, som får en slags mirakuløs effekt av dette.
Exakt.
Det det jo. Men
begynn på å arbeide innover.
Begynn på å arbeide innover, bruk den nysgjerrigheten
til å drive deg innover.
Ja, ja helt klart. Og det også forskjell på å snakke om at psykedelika kan være veldig viktig, og det kan gi opphav til veldig store opplevelser, viktige opplevelser, til å si at det bør bli et lovlig legemiddel, eller at det nødvendigvis har en god effekt på forskjellige psykiatriske diagnoser og sånt. Der det veldig mye vi fortsatt ikke vet. Og selv om resultatet så langt veldig lovende, så det også mange små studier. Så vi trenger mye mer kunnskap. Mm. Så bare for å ta det forbeholdet også da. Men særlig MDMA-forskning har kommet langt, og der ser det ut som at det vil bli et lovlig legemiddel i 2022 i USA, og jeg tipper 2025 i Europa og Norge.
Ja, ok. Får vente 4 år da.
Venter du en spenning?
Neida, jeg vet ikke. Jeg har jo god nytte av terapi. Altså det er viktig å få sagt det. Mm. Du, Ivar, det noe du har lyst til å føye til nå mot slutten, som du enten har lyst til å understreke, eller?
Nei, altså jeg vil understreke at dette handler jo om altså at vi lever i en tid i et samfunn der altså, lidelsestrykket er ganske stort. På verdensbasis er depresjon ledende årsaken til uførhet. Mm. Det er enorme kostnader økonomisk for samfunnet og sånt, men først og fremst...
Ja, det øker og øker.
Og det øker. Mm. Og det er enorme... kostnader for familie. De fleste familier er rammet og sånt, og det å støtte denne forskningen betyr ikke at man er for å bruke psykedelika rekreasjonelt. Det betyr ikke at man liksom mener at dette er svaret, men det er en vei som er veldig lovende og som er blitt veldig forsømt. Mm. Og som er veldig viktig at vi legger bort fordommer og åpner oss for å gjøre opp vår egen kunnskapsbaserte mening. Og de fleste bør jo ønske mer forskning og mer kunnskap på et underutviklet felt velkommen. Og det er det som vi jobber for på Sykehuset i Østfold, og det er det vi jobber for i Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap. Og det er det det handler om. Altså, vi kan ikke bare fordi dette virker litt fremmed og litt rart og sånt, at man kan... vi har ikke det privilegium at vi kan tillate oss å avvise en sånn lovende spor, da. Mm. Og fordi... det er jo slik at altså, veldig mange har jo vært i kontakt med hjelpeapparatet, og veldig mange får heldigvis hjelp. Men det er også veldig lett å se altså, alle som har vært i kontakt med en som ikke har kommet i mål, eller som ikke har fått så mye hjelp. Hmm. De fleste kjenner kanskje noen. Og at det er mange grunner til det. Altså, noen peker på ressurser og sånt, og det kan være en ting. Men samtidig er ikke det bare altså, penger eller ressurser som gjør at man kan hjelpe et menneske som har bestemt seg for å hate seg selv, eller som av en eller annen grunn hater seg selv, eller sitter fast i veldig rigide forestillinger. Så prøv selv, hva skal man gjøre? Og så heldigvis så har vi masse gode metoder, og det skjer masse bra i psykisk helsevern i Norge og internasjonalt. Men samtidig så er det fortsatt mange vi ikke når. Og denne forskningen handler om det. Kan vi ved hjelp av disse verktøyene nå flere?
Mm.
Og det er en ufattelig verdi når man klarer å hjelpe et menneske til dyp heling. Og da hjelper ikke man bare et menneske, da hjelper man hele den familien og fremtidige generasjoner. Ringene i vattnet der går veldig, veldig langt. Og, så det er veldig, veldig viktig at vi heller tunge bein til munnen. At vi skiller på en måte ut forestillinger og fordommer som er oppstått i kjølvannet av krigen mot narkotika og sånt. Og vi også heller tunge bein til munnen for å liksom, ja, skulle idealisere disse tingene for mye. Og at vi skiller ut det som handler om forskning for å finne ut mer i en trygg, kontrollert terapeutisk setting fra liksom uvettig rusbruk.
Ja. Var det noe du tenkte på, Simen? Nei?
Nei.
Nei? Nei? Du tenker ikke på noe?
Jo, jeg tenkte masse. Først og fremst tenkte jeg at dette var fint å høre på, og liksom berømme hvordan du fronter det kompliserte feltet her på Ivar, på en sånn seriøs og samlende måte da, som bidrar til en dialog som ikke blir steile fronter, men som blir nysgjerrighet.
Nysgjerrighet er vi for uansett.
Ja, og det
trengtes, er aldri farlig.
Det trengtes her altså. Mm. Så det var det jeg satt og tenkte på.
Ja, men, ja. Veldig, veldig bra. Veldig hyggelig å ha deg i studio. Ivar Goksøyr, tusen takk for at du kom.
Takk for at du kom.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.